Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart.
Laupäeva pärast lõuna on käes ja Restarti saate alustab ime ilusat laupäeva kõigile kuulajatele, kes te tõenäoliselt olete kodus, me vähemasti loodame või siis mõnes oma maakohas või autos või eemal teistest inimestest. Meie Taavi Kotkaga oleme ka teistest inimestest eemal ja isegi üksteisest eemal. Üks on oma kontoris arvuti taga, teine oma kodus arvuti taga ja meil on kaks külalist, kes on ka eemal teine teisest ja meist. Ning need külalised on Tõnu Runnel ja Marko Kropets sellisest kuulsast Eesti idufirmast nagu Sixfold. Tervist teile külalised.
Tere päevast.
Tere.
Tõnu, sina kirjutasid mitte väga ammu Facebooki sellest, kuidas te hakkasite paari nädala eest kolleegidega väikest karantiini hackathoni pidama ja te saite 48 tundi hiljem valmis ühe juba rahvusvaheliselt kuulsaks saanud kaardi. Mäletame, et see oli see kaart, kui veoautod vajalike toiduainete ja kõige muuga jäid kuhugi sinna Saksa, Poola ja vist ka Poola Leedu piirile kinni ja poolakad meile selle hetkel üldse enam ei meeldinud, siis teie kaardit oli sisuliselt reaalajas näha, et kui suur see järjekord on ja mis seal toimub, mis ei toimu. Ja me otsustasime tänase saate teiega teha sellepärast, et peale selle, et see kaart sai rahvusvaheliselt kuulsaks, tegelikult mingis mõttes nagu komistasite täitsa uue asja otsa, et sa kirjutad, et nüüd 10 tööpäeva hiljem kasutavad Amazon, Tesco ja terve rida teisi hiiglased meie rakendust kas otse või on mitmetel juhtudel sealt andmed ka juba nende süsteemidesse integreeritud. Ning täiesti uue segmendina on teie teenuse külge ennast haakinud valitsused, Euroopa Komisjon, ülikooli ja keskpangad. Ehk ja inimestele on nii kui nii tuju halb ja mõtlesime Taaviga, et äkki tuleb siit välja selline saade, et isegi kui kõik ümberringi tundub halvasti ja väljast tormab ja sajab lund, siis tegelikult on võimalik teha uusi asju küll, et ei ole ainult niimoodi, et istu oma toas ja noh, oota, kuni see kõik üle läheb.
Ja täpselt nii, et me mõnes mõttes ei ole seal kuidagi erinevad väga paljudest teistest, et nagu me pärast lugesime, siis samamoodi sellel esimesel karantiini nädala vahetusel toimus meil ju märksa rohkem häkatone kui meie enda oma, et me ei olnud jõudnud need kohapealseid uudiseid lugeda, ja hakkasime lihtsalt koju jäänutena aega surnuks lööma ja vaatasime, et mida meie 2,5 aasta jooksul tasapisi ehitatud süsteem oskab öelda meie klientidele, kes tundsid huvi, et paistab, et Euroopas hakkavad üha suuremat tarne jamad sellest koronakriisist, et vaadake, mis te saate meile öelda nende erakordsete olude kohta, et kas piiridel või kuskil tehaste juures seisakud või et kui palju on neid haigestunud veoki juhte või tööst kõrvale jäänud veokeid. Ja me lihtsalt hakkasime sellega pihta ilma, et me oleksime jõudnud tähele panna, et tegelikult teised ka tegid ja häkkisid. Iga üks püüdis kuidagi siin Eestis leida midagi, millega aidata kas teisi või see ennast selle uutse olukorra sees. Ja
aga
meie...
Numbrid on?
Nii, küsi.
Et räägime numbritest, et mis te nüüd nagu näete või mis te leidnud olete. Et ma saan aru, et neid kaarte joonistab Euroopa Komisjon ka juba tänu teile, et aga mis on sellised esimesed järeldused üldse?
Esimene järeldus on see, et meie läksime ja võtsime oma klientide jaoks ette oma kuuekohalise numbri veokite asukoha andmeid ja tegime valmis kaardi, kust ilmusid nähtavale sellise valgusfoori põhimõttel Euroopa Schengeni piirid, mis varem oli kõik rohelised kogu aeg võid läbi sõite ja nüüd järsku selle hetkel, kui me selle asja laivi läsime, olles ise arvanud, et mõnes kohas võib-olla on natukene mingisuguseid jamasid, aga kõik peaks olema, vaatame andmete pealt jooksvalt, et kõik on hästi, siis esmaspäeva lõunaks oli Poola ennast täiesti kinni pannud ja tekkisid siis roheliste kõrvale oranžid, punased ja lausa mustad täpid, kust lihtsalt kaubad on läbi ei liikunud ja selgus, et sellist andmestikku ei eksisteeri, sest Euroopa on olnud kogu aeg vaba. Keegi ei jälgi neid piiripunkte, kedagi pole see huvitanud aastakümneid.
Ja ma mõtlengi, et te nägite ainult Poolat või hakkasite nägema juba, ma ei tea, Itaalia ümber, Hispaanias, Prantsusmaalt?
See kuuekohaline hulk veokeid on üle terve Euroopa, kõige rohkem on Saksamaa ümber. Saksa piirid joonistusid paremini välja, näiteks Balkanil, Serbia ja Bosnia vahel me ei näinud midagi. Nii et see vaade oli parim, mis on võtta. Kellegi teisel sellist andmestiku ei ole, aga meiegi nägemine polnud absoluutne.
Aga siin nagu klassikaline mingi Google Maps ei aita, et vaata, ma põhimõtteliselt panen täna nagu umbes, et tahan sõita autoga Ateenasse, on ju, et siis noh, loogiliselt Google Maps ju treisib mind ära nii palju, kui ta infot on ju, kuigi selle vahega ta ei tea, et ma olen, kas ma olen veeauto või ma olen tavaline sõiduauto, eks, et seal tuleb suur vahe kindlasti sisse juba, eks, aga jah, rääkisid lisandväärtusest, et mille poolest see on nagu erilisem või parem kui Waze või Google Maps?
Ja tõepoolest Google Mapsi... Google Mapsi pakkumine selleks on mõeldud sõiduautodele ja ta ei küsi sult, kes sa oled. Ja isegi sõiduautode puhul on tegelikult nende need estimated praegu või vähemalt kõige hullematel aegidel väga mööda, sest need süsteemid lihtsalt ei ole ehitatud selleks, et arvestada 8 tunni suumikuga. Need arvestavad, et siin kohas läheb 5 minutit kauem ja siin läheb 5 minutit kauem. Et me ehitsime oma süsteemi algusest peale üles just selle eri olukorra jaoks. Ja sellepärast toimib see paremini. Plus kogu meie andmestik on rekkade spetsiifiline.
Just, et kui vaadata näiteks Waze või Google Mapsi, siis need annavad sulle info, et kui sa kohe hakkaksid sõitma ja teeksid kõik endast oleneva ühtegi pissipeatust ei tee, kui kiiresti sa siis jõuad kohale, kui sa väga palju kiirust ei ületa. Siis meie süsteem püüab arvesse võtta seda, et mis tegelikult toimub vaadates ajalugu, vaadates nende veokijuhtide regulatsioon, et kui palju nad võivad sõita ja peavad pärast seda puhkama. Ja niimoodi on meie andmed radikaalselt erinevad sellest, mida Waze saaks anda. Et kõik need kaks pool aastat, mis me tööd oleme teinud, ongi selle timmimiseks, et meie klientidest suurtootjad saaksid täpselt näha, et näed need 10 vedu nendest 200, mis täna toimuvad, nendega on probleem, need ei jõua selleks ajaks kliendini, kui kliendi juures oli see aken, et ta peab jõudma sellesse aknasse. Ja siis meie süsteem
ütleb... See on need teie andmed pärinevad siis... See on need teie andmed, millest me räägime. Need pärinevad kus kohast? Kuidas te need andmeid saate?
Mm-hmm. Et meie kliendid on suurtootjad. Kellel endale ei ole veokeid ja kelle mahud on nii suured, näiteks Coca-Cola, sajad veokitäijad iga päev sõidavad, et nii suured mahud on, et nad ei saa DHL-ile öelda, et tegelege logistikaga meie eest ise, sest see suhkruvee müümisest see marginaal ei ole selline, et sinna mahuks veel logistika sisse. Logistika on hästi suur osa nende kuludest. Ja nad teevad siis logistikat ise maja sees ja ise võtavad endale üle Euroopa sajad ja sajad veofirmad täitma. See veofirma teeb sellisel päeval selliseid vedusid, see teeb sellisel päeval teissuguseid, see on alternatiiv sellele teisele firmale. Ja niimoodi on selline võrgustik veofirmadest, kes nende tellimusi täidavad ja süsteem, mis automaatselt annab siis ette see vedu läheb sellele firmale, see vedu läheb teisele ja kõik toimub niimoodi automaatselt. Ja meie võtame siis kahelt poolt, ühelt poolt nende suurtootjate Nestle, Coca-Cola vedude andmed, mis vedu tuleb teha, mis päeval, kust kohast kuhu. Ja teiselt poolt nende neile tööd tegevate veofirmade veokite andmed, mis on ühendatud meie süsteemi. Ja veofirma siis määrab see veoauto, teeb seda tellimust, see veoauto teeb seda tellimust. Ja ongi kõik, ülejäänu teeb siis meie süsteem, näitab ära, et see veoki jõuab sellel kellaajal, teine jõuab teisel kellaajal, see jääb hiljaks, kõik teised jõuavad õigel ajal. Et me ühendame lihtsalt kaks hästi suurt andmepanka põhimõtteliselt.
aga mõtlengi, et nüüd selle häkiga te saite endale päris uued kliendid või nad ei ole kliendid, et selles mõttes nad kasutavad teie andmed, see on nii-öelda teie panus viiruse vastu võitlemiseks ja majandus üleval hoidmiseks või on ikkagi päris business juba, et nad ikkagi maksavad, ma ei tea, kas Amazon maksab teile otsa või ei maksa?
Ei, nemad ei maksa. Amazon liitus selle, meiega selle asja käigus ja neil on teised süsteemid, millega nemad samasugust infot saavad ja noh, eks sellest tekib koostöö, neil on põhjust kasutada erinevaid pakkujaid teiste kõrval nüüd ka meid, aga selle kaardirakendusest me hetkel veel ei võta kelleltki raha, küll aga me teeme selliseid andmevahetuse kokkuleppeid, et anonymiseeritud, agregeeritud andmeid saame juurde, et oma kaardi rakendust kvaliteetsemaks saada ja nii edasi.
Aga sa etsid muidugi Henrik küsimuse vastamata, oota ma küsin korra ära, et sa etsid vastamata Henriku küsimuse selle koha pealt, et sa andmeid loed, kas teil on autode peal seade, kust andmeid loetakse või on andmetes või on juhil app taskus, mille pealt te loete, et mis see nii-öelda reaalne see sisendallikas on?
Kõik need variandid, ehk siis kõige suurem osa meie rekkadest omavad tõesti GPS nende peal, mis on mingite kolmanda osapoolte poolt tehtud, näiteks TomTomi või siis ka näiteks Volvo endamad ja me integreerime nende süsteemidega otse. Lisaks on veel meil ka mobiili app, millega saab rekkajuht oma rekka asukohta trackida ja siis on veel erinevad võimalused, kuidas saata meile manuaalseid selliseid status update, ehk siis kus rekka on ja millal juht pissil läheb.
Ja.
Mis see autode hulk on, mis teil praegu nii-öelda onlainis Euroopas on üldse?
Ta ütles kuue kohaline.
Ja täpsemaks ei saa minna.
Noh, kas 100 000
veel,
või
90 000, noh, ei ole veel nii
100 000 ja milline vahele.
Külbitseda. Ja, ikka 100 000 poole.
aga mis on see arv üldse? Palju Euroopas sellist tüüpi rekkasid üldse ringi vurab, mida te võiksite, mida teil oleks põhjust jälgida?
Ütleme 2 miljonit selleks numbriks, keegi pole üle lugend. Öeldakse 2-3 miljonit sellised suuri veokeid, aga paljud neist ei ole enam kasutuses või nii edasi, nii edasi. 2 miljonit aktiivset veokit tundub olevat teedel.
Samas muidugi, kui teil on sellest, kui 2 miljonist teil on umbes 100 000, siis on mingi 5%, et noh, isenesest andmeanalüüsi koha pealt piisav hulk selleks järelduse tegema hakata.
Täpselt, et kõik sattus õigel ajale. Oleks me, ma ei mäleta neid numbreid täpselt, aga laias laastus, et oleks me aasta tagasi samasuguses olukorras olnud, siis oleks neid punkte olnud kaardil palju vähem, sest siis meil oli veokeid, ma ei tea, kas meil oli 10 000 või 20 000, mul ei ole need numbrid enam meeles, aga nüüd on statistiliselt oluline hulk, kuigi Balkani ja taga Ida-Euroopa veofirmad kirjutavad meile siia, nii et kuulge, et me tahaks ka näha enda piiride kohta, siis me kirjutame neile vastu, et näete, liituge meie süsteemiga, integreerige andmed ja need täpid ilmuvad siis peale, sõitke.
Olgu, me teeme siia oma esimese pausi ja siis varsti jätkame.
Restart!
Restart on eetris tagasi, Taavi Kotka, Henrik Roonemaa külaliseks on Sixfold, Tõnu Runnel ja Marko Klopets. Me räägime sellest, kuidas karantiini tingimustes kahe nädalaga püsti panna midagi, mis on täiesti uut. Ja leida võibolla isegi uued kliendid sinna tulevikuks. Ma ei tea, Marko ja Tõnu, kas te arvate ja usute või näete juba praegu, et kui see olukord meil siin ühel hetkel läbi saab, mida me kõik loodame, et siis see, mis te tegite, need nii-öelda uued kliendid ja kogu see edulugu, et see jääb püsima, või on see selline ajutine vajadus, et nüüd kõik korraga vaatavad, oh, kift asi ja tegelikult see äriks praktiliselt ei konverteeru?
Jääb püsima. Nende piiride kõrval, mida me kõik loodame, et muutuvad ilusti roheliseks tagasi, on selle sama lähenemisega. Oleme me juba lisanud sinna ka esimesed praami sadamad, kaubasadamad Inglismaa, Brexitisse jõudva Inglismaa Euroopa vahel ja tuleb neid juurde ja see sama mudel töötab tegelikult veel põnevamalt ka raudtee kaubaterminalide jälgimiseks ja suuremate ladude, näiteks me suudame tänu sellele ka ennustada, kui kiiresti saad sa Amazonis oma kaubad maha panna, ilma et Amazon oleks tegelikult päriselt veel meie klient ja nii edasi. Ühesõnaga, et see asi osutus paremaks, kasulikumaks, kui me ise oleks osanud oodata juba nüüd.
Aga ma saan aru, et te oletegi nüüd saanud tänu sellele, et on uus häkk, saitegi nagu klient juurde või olete hakkanud saama klient juurde, et Markus tahtis sellest rääkida?
Tegelikult huvitav on see, et kuidas me saame rekkafirmasid juurde oma platvormile. Nagu Tõnu rääkis enne, siis me tegeleme niimoodi kahe poolega ja muidu tulevad rekkafirmad liituvad Sixfoldiga lihtsalt sellepärast, et nende kaubade tootja käsad neil. Coca-Cola tuleb ja ütleb, et kui te Sixfoldiga ei registreeru, oma GPS ei ühenda, siis järgmine aasta äri ei tee. Aga nüüd oleme me isegi hakanud saama rekkafirmasid oma platvormile juurde. Juba sellepärast, et nad lihtsalt tahavad aidata kogu seda logistika kommuuni Euroopas. Siis lihtsalt ühendavad oma TomTomi ära kahe klikiga ja ise ei saa sellest otseselt midagi peale selle, et kogu välja tulev andmestik on nüüd, ma ei tea, 0,5% parem.
Ja, ei, nad selle pealt saavad, et nad saavad ise seda taata. Jaa, nad saavad seda taatat, et kui nemad ise pead sõitma kuhugi, siis noh, marjatavad adekvaatsem kui mingi Google Maps või Waze on. Selle pärast nagu väärtus küll.
Et kui täpselt, et kui mingisugune Bulgaaria veofirma vaatab, et neil on ainult kaks piiripunkti lahti, aga nemad sõidavad kohe Rumeenia vahet, siis helistab oma kahele Bulgaaria sõbrale, kellel ka on oma veofirmad, panevad kolmekesi andmed sisse, ilmuvadki Bulgaaria Rumeenia vahel punktid nähtavale, sest on juba piisav kogus, et statistilisi järeldusi teha automaatselt.
Aga üks on piirid ja sadamad ja kõik see pool, eks? Aga ütleme niimoodi, et juhtide und te juba mõõdate, teie ei ütle neile, et kuulge, et aeg on magama jääda, et see on ikkagi see sama nii-öelda, mis selle meetrika nimi on seal masinas, mis mõõdab neid kiirusi ja unetunde, on ju. Aga mõtlengi, et palavikudega ei mõõda veel vist, on ju.
Mis sõidumeerik on vist selle asja nimi, mul on endiselt raskusi selle terminiga, et jaa, meie ei ütle neile ette, millal nad peavad magama, me teeme ainult statistilise arvutusi, et tundub, et tõenäoliselt ta peab magama enne, kui ta jõuab kauba ära viia, seetõttu nihutame kogu seda asja 10 tundi edasi ja enamasti saame pihta, et me oleme sellised vaiksed arvutajad, mitte ei õpeta inimesi elama. Et me ei ole Waze, et me oleme pigem see, kes võidujooksus stopperiga kõrval vaatab ja teeme arvutusi selle pealt.
See kogu see lugu on minu jaoks Taavi natuke huvitav selle poole pealt, et kui ma loen lehti ja vaatan, mis toimub selles nii-öelda vanas majanduses või nii-öelda traditsioonilistes ettevõtetes, et seal on ikkagi päris palju on näha just sellist, et istume, on ju, katame kõrvad kättega kinni ja noh, ootame, kuni see mööda läheb. Et viimselt peame koondama, on ju, tõmbame kokku, katsume ellu jääda. Kas sina näed ka teistes, ma ei tea, oma portfeli startupides näiteks seda, et tegelikult selle asemel, et istud ja oodata, et kuni mööda läheb, et hakatakse vastupidi nagu jooksma ja siblima ja vaatama, et mis me nüüd saaksime kähku teha?
Siin on ikkagi väga palju sõltub sellest, et mis su konkreetne, kui tugev sa oled nii-öelda, noh, kas või oma cashflowt, eks, et no, ma ei tea, Starship tegi, pani ennast on hold'i, hiberneeris ennast põhimõtteliselt sellepärast, et noh, näha on, et ega campustesse inimesed enne tagasi ei tule kui sügisel on, et mis tõttu, noh, loogiline otsus, et paneme asja pausile, ärme praegu raha rohkem kuluta väga palju ja jätkame mingit nii-öelda, noh, arendust leintiks on. Et selles mõttes mõtles nii ja naa, et noh, Riff otsib siin uusi järjusuundi on juba leidnud, eks on ju Starship teeb vanamoodi, et see on selline case by case. Kui ühe loo ma tahtsin rääkida, ma siis tavastasin siin, keegi ütles, et peaks töötajatest hoolima ja ei tohi nagu töötajaid kohe vallandada ja edasi. Ma olen kusjuures väga nõus sellega, Rain Rannu ja siin oli veel neid, kes mainisid seda ja mis tuli meelde, et omal ajal, kui oli 2008 kriis, siis Webmedia täna Nortal, et meil oli Eestis ka teemaks, et kärbime palku või noh, kuna kõik ümberin kärpisid, noh, 10-15-20%, et see on täiesti loogiline, et vastupidada ja konkurentsis olla, et tuleb alla võtta palkades. Ja me mõtlesime, et nei, nui neljaks, me oleme ikkagi inimeste ettevõtte, me ei võta ja jätsime palgad nii, nagu nad olid ei teinud mingit allaandmist. Ja aasta pärast, kui see asja hakkas üle minema, siis kõik konkurendid tõssid palka ja tõssid umbes tagasi samal leveli, kus nad enne olid. Aga meil veel nii palju rammu ei olnud või rasva, et me olime hoidnud neid palkasid ja nüüd veel tõstma hakata, et seda rasva ei olnud. Ja ma mäletan, et ma mõtlesin selle peale, et tegelikult inimesel emotsionaalselt tollel ajal see, et mul vähendati ja nüüd tõstetakse kokkuvõttes andis nagu parema emotsiooni kui see, et oi, et mul oli tööandja, kes hoidis mul nagu palga nagu nui neljaks nagu sellel level, mis ta oli. Et selles mõttes nagu selline huvitav järeldus nagu eelmisest kriisist.
Sa tahad öelda, et inimestel selle aasta ajaga jõudis meelest ära minna, et neid palka vähendati?
Ei, sellest nagu jah, et nagu see umbes nagu, noh, kõik saavad aru, et kriis on, et tuleb kokku tõmmata ja siis tuleb nagu, noh, palgatõus on alati ju tore vaadata, et see, et seda nii-öelda hoitaks, et inimene nagu võtab seda kui, noh, jumale jah, noh, et tööandja peab koima mind, et nad ei näe sellest nagu väärtust. Et selles mõttes nende sõnumitega peab olema hästi ettevaatlik, et... Aga kindlasti jah, ma soovitan ka, et mitte tormata kohe koondama, et mõni aasta võib olla väikse vähe kehvema kasumimarginaaliga ka.
Eelmine kriis eelmises ettevõttes Voo veebiplatvormil me tegime kohe ammu enne kui teised, tegime väga karmid liigutused, sest me ei saanud enam riskikapitali, mida me olime planeerinud. Jäigi round tõstmata, pooled inimesed saatsime... Polde kokkuleppel minema, ülejäänutel oli see, et kui te tahate madala palgaga edasi töötada, siis anname teile osalused kätte selle optsiooni asemel, mis te alla kirjutasite ja enda palgad võtsime kaks asutajat nulli, endal olid väiksed lapsed sündinud ja siis kolm kuud kuidagi, ma ei tea, kuidas me selle ära elasime ja siis suutsime teiste palgad langetuse hetkeks juba palgad tagasi saada, et mina pigem arvan, et väga vara ja väga jõuliselt, kui numbrid seda näitavad. Seekord me tegime seda, et me tõmbasime koheselt palkamised kinni, panime kõik plaanid seisma, tegime eelarve, mis on märksa kitsam kui see, mis meil plaanis oli ja ootame, et on, oleme lootusrikkad, et sellest piisab, aga keegi ju ei tea.
Ja, aga kuidas te selleni jõudsite, et noh, selle asemel, et praegu ka inimesed koju saata või lihtsalt üldse mitte midagi teha ja öelda, et tulevad paremad ajad, on ju, et tuleme sügisel tööle tagasi, et katsume nii kaua hakkama saada, et sealt, et ma ei tea, mingisugust häkatoni ettevõtte sees üldse korraldate.
See, me ise ei ole nii kohutavalt nutikud, vaid elu õpetab, et meie kliendid hakkasid nägema, Nestle hakkas nägema, et asjadega läheb järjest kehvemaks ja nad võtsid ise proaktiivselt ühendust meiega, et mida te saaksite veel, me ei kujuta täpselt ette, aga mida te saaksite veel oma andmetest meile anda, et rääkisid meile probleemidest ja siis me tegimegi kaks töörühma. Igaüks sai valida, et kas nad tahavad oma kodus istumis nädala vahetusel tööd teha, mingit klientidele kasuliku asja teha. Üks töörühm teeb otseselt kliendi rakendusse, oli ports ideid, hüpoteese, mida teha. Ja teine oli, et proovime teha oma esimese avaliku tööriista, kuigi me ei tea, mis see veel on, et kas me näitame mingit heatmapi Euroopa kohta. See mõtlemine käis kuni laupäeva, reede õhtust kuni laupäeva hommikuni, kus me leidsime lõpuks selle idee. Marko, sa mäletad täpsemalt, mis me seal läbisime veel enne kui me selle lõpuks lukku saime?
Ja tegelikult me isegi ei mõelnud alguses sellele, et teeme nüüd mingi tööriista inimestele, vaid me lihtsalt üritasime välja mõelda, kuidas me saame oma andmetega olla mitte klientidele üldse kasulikud. Ja alguses me mõtlesime panna lihtsalt kokku mingi blogipostituse põhimõtteliselt ja meil oli tegelikult hüpotees, et Euroopa transport toimib ikkagi enam vähem samamoodi edasi. Ja me lootsime, et me saame selle hüpoteesi ära tõestada, paneme mingi blogiposti välja ja nädala vahetus finito. Ja kuidagi lihtsalt sujuvalt tundus, et mingi kaardirakenduse tegemine on kõige optimaalsem viis, kõige parem viis, kuidas me saame kedagi aidata. Ja niimoodi ta hakkas kasvama, et hästi ööd ja päevad läbi, et nädavahetus tegime tööd ja viimase vormi peale me tulime tegelikult umbes 2 tundi enne lanseerimist esmaspäeva hommikul.
Oi jah, nii.
Aga kui seda küsisid kliendid teie käest, kas, et kuidas see asi, miks te selle avalikuks tegite või kas oli ka variant, et see
nagu ütlesin, ongi kaks poolt.
Sisemine
klientidele asja. Tegime natukene spetsiifilisemaid rakendusi samal nädalavahetusel, et kaks tiimi töötasid ja see oli kantud klientide järelpärimisest, aga miks me ta avalikuks tegime oli see, et kuna me nii juba kliendi konkreetsete küsimustega tegelesime, siis see kuidagi inspireeris meid vaatama oma andmeid uuesti, et kuulge, meil on nii palju veokeid, me saame ju midagi öelda, kuidagi esmaspäeval tulla välja blogipostiga, millele me saame äkki isegi paar tuhat logistika valdkonna lugejat. Ja see oleks väga tore, sest me oleme muidu väga nurgatagune ettevõte, mis siis, et Eestis meid teatakse, tööandja turul me oleme tuntud, siis me oleme ikkagi selline enterprise tarkvara ettevõte ja väga nurgatagune nähtus kuni selle kaardirakenduse välja tulemiseni. Et seda edu ei osanud me muidugi oodata, absoluutselt mitte. Et me ju ei teadnud, et Poola paneb oma piirid kinni. Me ju ei teadnud, et kuskil ei ole andmestikku, et seda monitoorida. See oli väga huvitav, kuidas see täiesti meie käest ära läks. Me veel mõtlesime, et kuidas sõnastada seda blogiposti nii, et natukene rohkem inimesi viitsiks seda lõpuni lugeda. Võib-olla mõni veel saadaks oma logistikust vanaisale. Siis kõik oli täiesti ebaoluline, et see läks levima blogipost ununes ja kõik vaatsid seda kaarti. Õnneks panime sinna logo.
Aga selles mõttes, järeldus ongi lihtne, et ükskõik millisel hetkel, eriti kriisi hetkel, et räägi oma klientidega, et ka nende pilti muutub ja nende maailm muutub, mis tähendab seda, et neil on uued vajadused, need ei ole enam rahuaja vajadused, neil on sõjaaja vajadused ja kui sa nendega ei räägi, siis ega sa ei tea, et mida üldse nagu paremaks või teistmoodi peaks tegema, eks, et jah, ma arvan, et sellega tõmbame sellel blokkile ka joone alla ja lähme järgmise blokki.
Restart.
Restart läheb edasi, meil viimane komandik saates käes ja me räägime Sixfoldiga Marko Klopets ja Tõnu Runnel. Sellest ettevõttest räägivad, kuidas nad tegid koronakaarti, tegime siis koronatranspordikaarti.
Räägime edasi sellest.
Kõlab väga hästi.
Ja. Aga räägime sellest edasi selle vaatenurgaga, et okei, nüüd esimesed nädalad on möödas, esimesed pildid on ees. Aga me kõik saame aru, et see maailm enam ei ole endine, eks siis kogu see valdkond muutub, kas see selle koha pealt, et juba klientide hulk, kes töötavad distantsilt, tarnivad distantsilt, et see kindlasti teeb läbi nagu mingi olulise muutuse nüüd siin lähima poole aasta, kahe aasta jooksul. Et kui nüüd vaatad see kõik ja vaatad seda olukorda, vaatad seda, kus ma ütlen, et hügieeni, 2 meetrit vahet ja kõike muid asju on, siis milline teie vaates see maailm välja hakkab nägema, et kas ta läheb rohkem kinnisemaks niimoodi, et iga riik, täna me saame aru juba, et ainult Hiina peale lootma jääda, kindlasti ei ole võimalik, eriti veel mingit seatavates valdkondades nagu ja tervishoid ja kaitsevahendid ja kõik muud asjad, eks. Et mis see teie nägemus on, et mis moodi see sama nii-öelda rahvusvaheline pandeemia, siis millise jälle ta meile jätab?
Vot see on alles pähkel küsimus. Logistika mõttes Euroopa riigid tundub, et teevad piisavalt koostööd, et vormiliselt läheks kõik samasuguseks, et kaubavood saavad samamoodi liikuda, lahendatakse kindlasti ka Brexitist tulenevad hädad ära, mis pidid olema ainsad hädad, mis meid 2020 üldse segavad. Aga mõned sellised vihjed on antud siiski ka logistikale otsa, millesse ma ise ei ole piisav valdkonna tundi ja ei oska väga palju kaasa öelda, aga need on need, et ilmselt kasvab veelgi selline intermodaalne vedude tegemine, mis tähendab siis seda, et ühest transporti moodist või viiakse kaupu tarnimise ajal teise, et kõik ei toimu enam puhtalt ainult veokitega, sest oli näha, millised riskid on need, kes rauteed mööda vedasid, neil jõudsid kaubad kiiremini kohale, et see ilmselt täiendavalt sunnib natukene keerulisemaid tarneahelaid püsti panema, mis oli juba niikuinii tarvidus sellepärast, jällegi Brexiti kõrval oli meil üks probleem veel, see oli kliima soojenemine, inimkonna elu lõpp lähisajanditel, et vähendada maanteedel heidet, viia rohkem asju efektiivsemalt rongidega, vähemate ümberlaadimistega, efektiivistada kogu seda tarneahelat CO2 tõttu. Et siis nüüd on üks põhjus veel leitud, et riskid on ühe kaardi peale kõike pannes kõrgemad. Et seda oska ma vaata logistika poolelt.
Ma tahtsin põrgatada sulle selle sama küsimuse tagasi, et kui me nüüd siin täna istume, 4. aprill on käes, et ja noh, loeme uudised, siis üsna selge tundub olevad, et me istume siin vähemalt 1. maini. Ja võib-olla isegi pikemalt veel.
Tundub küll pikemalt.
Ja noh, sealt edasi tundub nagu üsna selge, nagu siin juba jutust läbi käid, noh, et enne sügist suurt midagi ei juhtu. Et kui hulluks nagu sina seda sellist poole aasta olukorda hindad ja võib-olla ka eelkõige idufirmadele? Et võib juhtuda pealt nagu...
Sellest me teeme eraldi saate. Et meil on ikka täna nagu logistika saade, aga... Ma ütlen mingi huvitava fakti, mul oli üks õhtune sessioon nädala sees teisipäeval Silicon Valley, üks väga hästi informeeritud inimestega tegime üks pooledest tunnise Zoomi kõne ja seal päris julgelt käidi välja juba sellised mõtteid, et kas ameeriklased näevad ära ka Ameerika Ühendriikide lagunemise. Ehk siis selle, kuidas tekivad ikkagi väga sügavad piirid, et kes tuleb meile osa riiki sisse, kes ei tule meile sisse, mis paberitega, mis garantiidega, kas on süstid tehtud, kas on antikehad olemas, kas on desinfitseeritud õigesti ja nii edasi ja seda nii linnude kui osa riikide tasemeleks, et sellest räägiti juba nagu väga julgelt, kuigi noh, ütleme nii, et kõik pööritsid silmi nagu noh, Zoomis oli näha, eks, et aga et see, et üldse niimoodi mõtted on hakatud välja käima, et see
selle,
on oma ette märk.
Selle mõtte võib kindlasti kanda Euroopasse üle. USA's on seda natuke raske ette kujutada, aga noh, julged mõtted on julged mõtted. Aga Euroopas on see juba enam kui kindel, et isegi kui me saame sisemaiselt lubada inimesi natukene rohkem tänavatele ja võtta mingisugused piiranguid maha, siis... Raske on ette kujutada seda turismi sama kiiresti taastumas nii turupoolelt kui ka ikkagi regulatsioonide poolelt, et see asi võtab veel rohkem aega kui kõik meie karantiinist välja pääsemise lootused.
Ma pean küll ütlema siia vastu, et täna selle väga paljude piirangute üheks probleemiks on see, et on see nii-öelda ebamäärasus, et juhul kui sa nüüd oled nakatunud, et on ebamäärane see, et mis sa saab. Ehk siis noh, selge on see, et kui sa oled üle 80, noh või kohe nagu surnumait ja arve ära maksta, on ju, et või...
Tervelt 15%-lise tõenäosus.
Isegi ma vist on hullem mõnes kohas seal, kui sa meesteravas oled, see on hullem, on ju, et keskmine on see 15 seal. Aga selles mõttes, kui me tuleme sellega ikkagi nii palju toime, et noh, et me saame aru, et okei, et on suur tõenäosus nakatuda või võimalus nakatuda, aga et isegi kui sa nakatud, et juhul kui sa käitud, noh, ma ei tea, mingite kindlate reelite järgi, saad mingit kindlat ravi, sul on olemas ligipääs mingile haplikule nii edasi, on ju, et siis sa tuled sest välja, et noh, et see ei lõppa alati nagu surmaga, et see viiakse nii-öelda, see nii-öelda surmaga lõppimine viiakse nii-öelda oluliselt nagu väiksema tõenäosuse peale, et siis me ikkagi õpime sellega elama ja mul on tunne, et see inimeste nälg elada seda vanaelu, noh, minna Kariibidele puhkama, võitame meie siin oma istume siin lumesajus on ja mõtleme, et tahaks päikest näha, eks, et
päikest ma tahaks suga lihtsalt Taavi studiost nagu praegu no kohvi juua.
Et ei ongi, et mingil hetkel me ikkagi suudame, või nüüd on ka inimene murdub, et me
kindlasti suudame, ei ega turism ei suure välja, aga see katkestus, mis on, võrreldes sellega, kuidas sa sõidad, võtad Bolti, lendad lennujaama ja sealt ükskõik kuhu maailmas, et see saab mingisuguse katkestuse sisse täiesti kindlasti ju.
Ei saa, aga ma siis mõtlen, et mu hirm on see, et sellest taastumine võtab meil vähem, no see on saab kiiremini, kui me nii-öelda täna nagu isegi eeldame, et me oleme lihtsalt ise inimest on nii süüdimatud, et see on see probleem. Aga see selleks, ma tuleks ikkagi selle logistika juurde nagu tagasi, et arvestades kui head ja väärtuslikud külalised meil on, et põhimõtteliselt nüüd see, mis te nüüd leidsite, kas see ei ole ju pivot, see on ikkagi oma asja edasi tegemine, see on täiendav äri suund.
Just see on põhimõtteliselt meie hetke põhipakkumisele, ehk siis see info, et kas asjad jõuavad õigel kohal õigesse kohta, õigel ajal õigesse kohta, et see on sellele lihtsalt lisakiht sisendiks. Ja see hakkab nüüd erinevatel aegadel, näiteks Brexitiga hakkab olema tähtsam, millalgi on vähem tähtis, aga ma arvan, et see on toote osa, mis hakkab püsima. Ja me näeme, et ka teised sama valdkonnaga tegelevad ettevõtted üritavad nüüd seda funksionaalsust kopeerida.
Plus, aga Sixfold jääb ikkagi ainult nagu Euroopasse? Või te lähete ja vaatate laiemalt ka?
Et... Sellega on hea lihtne vastus, et Nestle on maailma suurim toiduainete tootja. Võtsid meid kasutusele Euroopas, kus on enda peakorter. Kas nad tahavad Ameerikas mingisuguse teise asjaga kõike otsast läbi tegema hakata? Ilmselt mitte. Küsimus on... mis on meie enda võimekus, et me 2020 tegeleme nagu kõik teised kellujäämisega küll paremast positsioonist võib olla kui mitmed teised, aga ikkagi samad küsimused ja me ei ehita oma tiimi kolm korda suuremaks, et minna teistele kontinentidele, aga tulevikus Ameerikas ühel või teisel moel me peame oma klientide jaoks minema, tõenäoliselt mitte suurele turule, sest seal on väga, väga võimsad pakkujad, nad on 2-3 aastat tees meist, nad lihtsalt ei suuda Euroopasse hüpet teha, sest Euroopa on nii teistsugune logistika mõttes.
Aga ma seda võtlengi, et kui me vaatame seda Euroopat olemas teistsugune, et küsime seda Eesti vaatenurgast, et kui hästi üldse täna Eesti tootja või ettevõtja tunnetab neid võimalusi, et noh, päriselt su toiduaine võiks olla, noh, see on kuulus näide, et kui Londoni nurgapoel hakkab porgand otsa saama, siis ta saab sama päeva jooksul saab Hollandi peenre pealt võetud porgand enda letile, eks? Et see on nii hästi ära timmitud see logistika ahel, et kui teie vaatest, kui hästi üldse eestlased tunnevad, Eesti kaupmehed ja tootjad tunnevad nende logistikat, optimaalsete logistika ahelete võimalusi, et minu võibolla kõige huvitavam kogemus on see, et ma olen käinud Zürichis sellises nurgatakuses restoranis, mis oli väga hinnatud just nii-öelda sealsete valgeraade poolt ja menüüs Eesti kala, täitsa Eesti nimega on ju, mis on seda, et see pidi olema väga optimaalne tarne vahel, mis suudab Zürichis Eesti kala toimetada, et värskelt süüa.
Jaa, meie tegutseme tarne vahel natukene sellises robustsemas otsas, et kui vaadata selliseid täppistarneid või mingisuguste kallimate kaupade tarneid või viimast 10 kilomeetrit, siis seal on süsteemid ju suurepärased. Kas või nüüd samas kriisi ajal lisandus Bolt, kes pakub tootjatele ja kaupmeestele teenust teha see viimane lõik nendega. Et seal on digitaliseerumine ammu, kõik on tip-top. Meie tegeleme selles osas, kus digitaliseerimine ei jõudnud järele, ehk et väga suures mahus veod. Alati oli tunne, et neid saab ju faksiga ka trekkida. Kõik enam vähem kuidagi toimib, siis lihtsalt selgub, et see on mõned protsendid kaotatakse marginaalis. Ja see on see sisenemise koht, kust me tuleme. Kuna me teist küljest, me tuleme küll hästi robustse suuna pealt, kus pole digitaliseerimist olnud, sest saab ilma hakkama, siis teisest küljest me oleme erakordselt andmetele orienteeritud ja proovime asju lahendada automaatselt. Ja see tähendab seda, et me ei lisa sinna inimkihte, et me tegeleme suurte arvutuslike algoritmiliste lähenemistega ja seda ei saa panna sellisele viimasele 500 meetri lahendusse, me oleme rohkem nagu statistilised oma
lahendus. Küsimus seal, minu küsimus pigem on just selles kohas, et noh, täna Eesti tootja, Eesti ettevõtja, kui me vaatame ka oma peamise eksportipartneri edasi, näeb oma turgudena, noh, Soome, Rootsi, Baltikum, ja ütleme nii, et nega kaugemale kui Saksamaa või Slovakki väga ei vaadata, et noh, ma vaatan päris nagu partnereid, et teie näete seda ikkagi kui ruttu, kui kiiresti on võimalik kaupa ikkagi ühest otsast Euroopas teise nagu lihutada ja mu küsimus ongi pigem see, et kui suur see teadlikus on üldse meil täna, et kui me ütleme, et oi , et kriisi tõttu peab ennast ümber orienteeruma , et näed , Soome või Rootsi ei võta ennast kauba , noh kaupa nii palju vastu . ja noh , Hispaania või ma ei tea , Itaalia , see on nii kaugel , et kas me saame , ühesõnaga , kas see on nagu päris probleem , et meie kaupmehed ei tunneta neid võimalusi . või tootjad ei tunneta neid võimalusi või tegelikult see ei ole probleem , et see teab meil kõik meie ühiskonnas olemas .
Kuigi me ei tegutse Eestis , meil ei ole Eesti kliente ja väga vähe on ka Eesti vedajaid , siis siin on mul mingisugused teadmised on ja need ütlevad , et ei jää kellelgi teadmiste või julguse taha , et klassikaliselt nii nagu startup ides oleme julged , nii on ka Eesti tootjad julged , pigem on kapitaliseerituse küsimus , et me oleme nii väiksed , meie ettevõtted on ka väiksed , et me lihtsalt ei jõua igale poole . Tasapisi , ma ei näe seal probleeme , et nende väikeste kogustega , mida Eesti tootjad teevad ja Euroopasse tarnivad , et nendega suudetakse ka ilma selliste meie tüüpi lahendusteta asjad ära ajada . ja nii palju , kui ma suhelnud olen Eesti kaubavedajatega , siis on täitsa muljetavaldavaid ja väga kiireid lahendusi . tohutu tempoga jõuavad lilled Euroopast siia , tohutu tempoga jõuab kala siit Euroopasse . aga ma detaile ei tea , selleks helistage Kaselale , küsige temalt .
muide , võib-olla järgmine saade siit  saigi endale külalisi , vaatame , kuidas sellega läheb . aga see saade on läbi , aitäh Tõnu ja Marko , aitäh kõigile kuulajatele ja jääme lootma , et ühel nädalal õnnestub meil teha saade , kus me ei pea üksteist vaatama pisikeste ruuduliste piltidena , vaid saame kätt suruda ja võib-olla isegi samast tassist kohvi juua , kui me eriti julged oleme . aga seniks , kuulmiseni .
Restart .